Радиока 2 от мястото на събитието.
Пресконференция на АБВ.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Както се досещате, основната, да не кажа единствената тема на днешната пресконференция е решението на правителството да прехвърли подкрепата си от кандидатурата на госпожа Ирина Бокова за генерален секретар на ООН върху еврокомисара Кристалина Георгиева. Аз не знам, впрочем, какво означава това прехвърляне. Що за процедура е това? Вероятно, ще трябва учените да се произнесат, тъй като прецедент в дипломатическата история, в историята на международното отношение няма. Но това, разбира се, е по-требният въпрос. По-важният въпрос е защо се стигна до тук, как се стигна и какво следва от тук нататък. Това правителство забави издигането на българска кандидатура за генерален секретар на ООН месеци наред, въпреки натиска на обществото, въпреки настойчивите призиви на политически партии, в това число и на партия АБВ. Със самото това забавяне, със самото това колебание, то показва, че има двусмислие, има нееднозначно отношение към решаването на този въпрос. С измъченото издигане на госпожа Бокова идва периода на скрития саботаж. Не се колебая да използвам тази дума, защото нито за миг правителството, българската дипломация в лицето на ключовите български представители, особено в Нью-Йорк, не само, че не си направи труда да подпомогне госпожа Бокова, но и препятстваше развитието, налагането на нейната кандидатура. Господин премиерът каза, положихме огромни усилия. Вярно е. Положиха неимоверни усилия, за да попречат на тази кандидатура. За да се стигне до етапа, в който директно, едно към едно, те влязаха в сблъсък, включително търсейки международна опора и подкрепа с нашия кандидат. Аз помня времето, когато Ирина Бокова стана генерален директор на ЮНЕСКО. Ще повторя. 47 посетени държави, от които 25 поне заедно с българския президент. Тоест, това е подкрепата за българската държава. Ако това не ви хареса, уважаеми колеги, вижте какво направи словашкия премиер Фицо. На колко места техният кандидат беше с премиера си? И направете сравнение. Да видим в крайна сметка колко искрена е била българската подкрепа. Подкрепата на българската държава, впрочем, защото обществената подкрепа е безусловен факт. Има нещо много важно, което искам да подчертая, когато анализираме тази ситуация. Несъстоятелна е тезата за представянето на един или друг кандидат в тези няколко, 6 или 7 тура вече. Ясно ги броя. Представянето е преди първия тур, преди първото гласуване. На това първо гласуване, след представянето на госпожа Бокова Тя беше на трето място, тя беше изявения фаворит. Оттам нататък всичко, което се случва, втори, трети, шести тур, това е просто оценка за дипломатическите усилия. Това е оценка за националната дипломация. Аз така го разбирам. Защото не може да си трети, да си първата жена, да си единствения ключови представител в това гласуване от Източна Европа, и оттам нататък започват неимоверните усилия на този невероятен министър, без аналог в новата българска история, министър Митов. Аз съм историк, както знаете. Знам, че в българската история, в историята на българската дипломация има неуспехи. Има даже откровени поражения. Но такава излагация не е имало. Това просто е смешно и жалко. Извинявайте, това, което се случва сега в ООН, този процес, ако мога да използвам езика на спорта, не е щафета. Пускаш на първия пост един състезател, до четвъртия пост сменяш още трима. Вероятно, правителството има в ръкава си още такива кандидати. Като се провали и Кристалина, дайте ще извадим друг. Моля. Да, мисля, че тя ще отговаря на профила на тази дипломация най-добре. Аз мисля, че една такава стъпка, не замяна, защото разбирам, че долавя, че госпожа Бокова остава в играта. Тази ситуация, в която ние имаме двама кандидати, беше го казал един ваш колега, колоритен, прилягане, ние сме малка героична нация, да имаме поне двама кандидати. Това означава, че от тук нататък никой няма да гледа сериозно на българската дипломация и ние няма да имаме предложение, наша кандидатура няма да се погледне сериозно за какъвто и да е пост в международните организации. В тази ситуация най-естественото нещо е министърът Митов да освободи поста си. Но трябва да кажа, че отговорността на министър-председателя е изключително висока. Това какво искат в Европа, какво искат ТНП, какво искат в Германия, която, впрочем, не е член на Съвета за сигурност. Е ли основание ние да сменяме по средата на реката, както се казва народната приказка, своя кандидат? Или пък каквото иска Орбан? Това идва да покаже, че ние нямаме суверенна дипломация. Че ние правим всичко това, което ни поискат отвън. Да не смесвам нещата, но поискали са ни да спрем Белене, спираме го. Поискали са ни да се откажем от Ирина Бокова, отказваме го. Унизително, обидно е за нацията, която има и държавата, която има 1300 годишна история. Дето се бием в градите за това. Правилно е, че се опъваме, и аз вече коментирах този случай на някой си Толстой, не Лев Николаевич, разбира се, Правилно е, че реагираме на разрушения български паметник в Македония. Но това, което става в момента, е унижение в световен международен мащаб. Мисля, че с тази си стъпка правителството дига тежка барикада. Не просто тегли една линия между опозицията и управляващите. И по темата външна политика, по темата образа на България в международен план, ни предстоят много сериозни дебати. Впрочем, и за това е необходим президент с воля, с характер. Не като този, който не се реагирал естествено по очаквания начин. Благодаря.
Деси Ризова, БТВ, заповядайте.
Господин президент, преди малко БСП обявиха, че имат намерение да започват консултации за вот на недоверие за външна политика и това, казусът Бокова Георгиева, е преляло чашата на търпението. Бихте ли подкрепили такъв вот? И още един въпрос. Казвате, че долагате, че Ирина Бокова остава в играта. Как го долагате и окуражавате ли я да остане в играта? Благодаря.
Отзад напред. Аз не съм разговарял с Ирина Бокова, за да избегна всякакви спекулации, но нали нямат информация за нейн отказ? Правя индиректни заключения. И аз наистина я окуражавам не пряко, лично, чрез вас. Тя да продължи борбата. Защото вижте, всъщност истинското гласуване от тук нататък предстои. До сега е индикативно. Но това са подробности, които не искам да коментирам. Ако иска господин Митов, ето тук имаме дипломата Георги Димитров или някой друг, може да му изнесе лекция. Георги Димитров е специалист по ООН, ако някой не знае. За разлика от Митов, който не знам по какво е специалист. Вижте, вот на недоверие по външната политика отдавна е наложителен. Не е заради това само. Толкова бъркотии във външната политика на България не е създавал никой. Аз съм бил критичен и към Николай Младенов, и към Кристиан Вигенин. Да не връщам лентата много назад. Но, пак казвам, толкова слаба, бездейна, неефективна, противопоказна, антинационална дипломация, ние не сме имали за 130 години. Така че бихме подкрепили всяка една инициатива, но не е в това въпроса. Вижте, по този въпрос трябва да има национален консенсус. Това беше нашата идея. А не няколко души да ни определят каква, които нямат общо нищо с външната политика, да определят нейния облик. Идеологизиране външната ни политика. Това е пагубно за държава, която се намира в такъв регион, държава, която има подобни амбиции. Такава идеологизация, мисля, че е много вредна.
Заповядайте, Ива Николова Пик.
Господин Първанов, не е без значение факта, че госпожа Кристалина Георгиева е еврокомисар. А какво означава според вас, че тя е недоволна от поста си, че иска под някаква форма друг мандат, по-висок пост, Защо според вас, тъй като тези движения от нейна страна не са от днес, нито от миналия месец, от февруари, тя предприема този код? Защо се съгласява и какво се крие за тази нейна оценка за досегашния пост като еврокомисар?
Вижте, аз не мога да гадая. Може би е неудовлетворена. Може би смята, че...
Тясна е Европа. Моля? Тясна е Европа.
Тясна е Европа. Сигурно и... ООН ще бъде тясно. Не бива да ставаме заложник на лични амбиции. Не бива да ставаме заложник на конфликтите между основните партии в рамките на Европейския съюз, на Европарламент. Или още по-лошо, да ставаме заложник в задкулисните игри между тези две партии. Защото не искам да бързам с тази прогноза, но моето усещане е, че върват едни тежки договорки между ЕНП и ПЕС за разпределение на постове. Това, че вкараха Европа в такъв батак, в такава тежка криза, многостранна криза, е проблем. Но това, че не виждайки, загърбайки проблемите, си правят договорките аз на тебе, ти на мене, това е голям проблем. Но за това ще има факти, вероятно, в близките дни.
Заповядайте.
Да го разрешите само.
Да.
Чувам, Кристалина Георгиева е почтен човек. Тя днеска трябва да се оттегли като еврокомисар. Значи не можем да... Ние сме меракли и за това, и за това, и за това, и за това, но си стискаме стола и заплатата тук по принцип. И още едно разсъждение. Това поведение на Бойко Борисов е убийствено. Той гледа на ООН като на бистришките тигри. Значи не можал да вкара гол сега, дуспата е пропуснал, съдята ще му даде втори път да бие дуспа и ще изгони вратаря, да сме само, че тук съдята ниче му даде втора дуспа, нито ще изгони вратаря. Тук е трендафилка. 50 години никой няма гледа сериозно на български кандидат, за който и действа число за ръководител на Плодзеленчук. Това е такъв национален нихилизъм.
Радио К2, Стоян Тричков.
Добър ден. Господин Първанов, имам няколко въпроса. Първо, как оценявате вие шансовете от тук нататък на Кристалина Георгиева, след като тя се пуска в това състезание? И как оценявате шансовете на Ирина Бокова, ако тя все пак реши да остане, както я посъветвахте и вие, а преди вас и БСП направиха същото? И бих искал също да обърнете внимание на един друг аспект от този проблем, а именно колко според вас ще загуби България от това, че се лишава от важния пост, който Кристалина Георгиева заема в Европейската комисия като заместник-председател и като еврокомисар в така важен ресор. Благодаря.
Вижте,
логично е да оценим шансовете на Кристалина Георгиева към момента на нулеви. Тъй като тя не е участвала в допитването, в разговора, събеседването, не е показала качества. Не знам по процедура, ще правят ли за нея специално допитване. Така. Това ми е много странно. Но тя тръгва от нулата. То е ясно. Отново ще кажа, шансовете на Ирина Бокова са онези, които имахме на първото гласуване. От тогава нататъка всички размествания не са оценка за представянето на Ирина Бокова, а са резултат от онова, което е станала в задкулисието, в разговорите между страните членки на съвета за сигурност. И някои други фактори, може би, за които аз не се досещам. Но към момента на първото гласуване Ирина Бокова беше фаворит. И това оплаши някои в Европа и най-вече в България. Че видите ли, може да имаме човек като Ирина Бокова за генерален секретар. Ами сега какво става? Тя не е от нашите, си е казал някой вероятно. Примитивно е. Казвам ви, обратния случай го има във всички страни. Да не цитирам премиери, президенти, които лобираха за своите кандидати във всяка една среща и контакт. Така както и ние сме го правили на времето за ЮНЕСКО.
Заповядайте, колега.
Генерал, не, имам още един въпрос. Генералният секретар не е просто българина в ООН. Той е генерален секретар на всички. Така че не бива да очакваме, че губим нещо пряко. Ние губим от излагацията. Пак ще повторя. Това дискредитира тежко, дългосрочно българската дипломация. Това е моето голямо притеснение. Да не говорим, разбира се, това е не по-маловажна тема. Ние дискредитираме, не ние, правителството, премиера и външния министър и техната кохорта от посланици дискредитират един, да не кажа, от най-успешните генерални директори на ЮНЕСКО. Един мандат, изключително успешен. Втори мандат, а неговия финал също много успешен. Върнете лентата назад, колеги. Вижте в колко случаи Ирина Бокова действаше като изключителен на световна величина дипломат. Конфликтите между Израел и Палестина. Поведението на щатите, на някои от европейските държави в този казус. Бокова беше човека, който реши блестящо тези казуси. И сега, в рамките на това състезание, ние показваме, че нейната страна не я подкрепя. Е ужасното.
Господин Първанов, Мина Маринова, вестник Монитор от СЕМ. Допускате ли за възможно премиерът да е поискал и получил благословията на руския президент Владимир Путин за тази смяна, предвид, че имаше такъв телефонен разговор?
Както се казва, не съм им светъл. Извинявайте за израза. Не мога да гадая какво се си говори. Смятам, че би било лош тон. Израз на слаба и неадекватна дипломация, ако министър-председателя е поставил този въпрос в разговора с президента Путин. Имаме достатъчно сложен проблем. Не един, повече от един. В енергийната сфера, за която господин Сочев говори много убедително вчера. За да си позволяваме да натрупаме, да надградим, както патетично казва моя наследник, и този проблем. Да не говорим, че би трябвало да познава позицията на Русия. Би трябвало да имаме дипломати, които коректно да се го информирали за това какво мисли Путин, Лавров и онези, които формират руската позиция. Аз мисля, че не само Русия. Ако искаше, господин Борисов може да се обади на президент Оланд. Знаете каква е позицията. Знаете кой е кавалер. Майче не е госпожа Кристалина Георгиева. Може да се обади в Пекин. Да пита и там. Да не изборявам. Няма смисъл. Аз не искам да създаваме някаква интрига, да заиграваме с настроенията на една или друга държава и респективно дипломация. Ние трябва да играем, да отстояваме. Лоша дума играем. Да отстояваме българската позиция. Ние имаме кандидат и дори ако някой от вас си е позволил да каже не този кандидат, друг, ние трябва да кажем благодаря ви, това не е ваша работа. Това е достойната позиция.
Споведете.
Аз имам въпрос към господин Димитров. Доколкото се запознахме ние журналистите от постове и статии на Томаси в кариерата, в ООН държавите са тези, които се състезават за избори и излъчването на генерация. Държавите България има друга кандидатура. Доколкото ми известно на мен, независим кандидат не може да има. Случая от това става ли ясно, че Бокова ще бъде принудена сама стратегия, защото тя не е кандидатура на България.
Първо да ви, с последното ви изречение, доколкото познавам Бокова, Бокова не е човек, който може да бъде принуден за нещо. Така че тук тази квалификация е неуместна. Това е изключителен прецедент в ООН, първо. Така че на мене ми е трудно да ви отговоря точно как може да стане всичко това, което е намислено. Такъв случай в ООН няма. Една държава да си сменя кандидатурата или да издига втора кандидатура. Възможно, когато на етап, когато не беше толкова прозрачна процедурата по избор на генерален секретар, е възможно в тези преговори, разговори, които повече в кулоарите се водят, да се издига. Ние повече кандидатури между държавите, като са се обсъждали. За първи път сега се дава гласност на тая процедура, по такъв начин именно. И това е изключителен прецедент. И тук питахте и за шансовете някои ваши колеги. Ами представете се, че вие сте тук членовете на Съвета за сигурност. Или представители на държавите, които имат кандидати. Или на много други държави, които участват в един многомесечен, много натоварен и политически ангажиран процес. И изведнъж се появи спасителя. И казва, аз ведох да спаса организацията. И ми как оценявате шансовете на един такъв ход? Значи, тук също господин Първанов използва термина, който правителството използва, прехвърлят подкрепата си. Ама то, ако прехвърлят този вид подкрепа, който до сега оказваха, подкрепа в кавички, аз не виждам какви шансове може да има Кристалина Георгиева. За мен шансовете на Бокова в тази ситуация, парадоксално, не само, че намаляват, те нарастват. Защото без тази мечешка услуга на Митов и компания, тя ще се справи, според мен, много по-добре. Има достатъчно изграден международен авторитет, има името на световен лидер, има подкрепа на българските граждани, смея да го твърда, преди няколко дни излезе проучване, в което две трети от българите подкрепят Ирина Бокова. В нейна полза се изказаха професионални гилдии, творчески съюзи, синдикални работодателски организации, учени, интелектуалци и така нататък. И с тази кална кампания срещу нея и този удар под пояса, според мен Ирина Бокова вече е победител. Победител е на всички фронтове. И на международния, и на вътрешния българско поле. А от тук нататък са дреболии. Най-много да стане това, което не искам да си го мисля, че българското правителство играе ролята на Мюре. Съзнавайки, че няма шанс с новата кандидатура, но искайки да провали Бокова в полза на трета държава. Дано да не е така. Бъдещето ще покаже.
Само едно изречение, ако позволите. Чета изявлението на президента Плевнелиев. Текстът звучи буквално. Държавният глава напомня, че крайното решение, оглави организацията няма да бъде взето в България, а в рамките на структурите на ООН. Разбира се, че гласуването е в ООН. Но решението кой да бъде кандидата на България не може, не бива да бъде вземано навън, госпожи и господа. Да знаете, някой друг да е определил кандидата на Словакия, Словения или на някой от другите по-близки, по-далечни държави. Това е жалко. А, някой помни ли как ме на гласуването за ЮНЕСКО? Първото гласуване, първият избор на Ирина. На петия тур Ирина Бобкова беше избрана. С много тежки перипетии. На приливи и отливи гласуваш, вървеше гласуването, дискусиите, преговорите. Ирина наделя на петия тур в една много тежка конкуренция. Пак така великите сили се сблъскваха, понеже конкурента и представляваше една доста голяма общност. Искам да персонифицирам.
Искам само да допълна, че нито тюрк е от партията, която управлява Словения, нито Еремич е от партията, от неговата бивша партия, не е управляваща в момента. Вероятно има и други. Но нито един в Сърбия, нито един в Словения, нито един в Хърватия, същото се отнасяше и завесна пуша, никой не си позволи да каже една лоша дума срещу своя сънародник. Това, което тук става, това е уникално събитие в световната история, в световната недипломация, тук ще си позволя да не се съгласа с господин Първанов, провалите в историята не са на българската дипломация, а на българските политици. Защото във външно министерство има една така редица от сериозни и подготвени хора, които дадаха всичко от себе си за кандидатурата в кампанията на госпожа Бокова и се опасявам, че сега те ще излязат виновни, а не така наречения дипломат номер едно. И не знам кой е дипломат номер две, тогава ако номер едно министъра го бъдеме. Но сега ще се го изкарат на колегите, които работеха къртовски наистина, само че когато министърът ти не те подкрепя и прави друго, малко трудно се получава за дипломатите. А министърът не е дипломат. Той е в най-добрия случай политик с извинение за израз.
Добре, благодарим ви, колеги. Има още въпроси? Извинете, Красина Кръстева, епицентър.
Господин Първанов, каква е вашата оценка? Дали казусът Бокова ще се отрази на президентската кампания в България?
Възможно е тази тема да има значение за политическия дебат в близките 30-40 дни, в това число и в рамките на президентските дискусии. Просто защото не по наша вина, по вина на правителството, беше прокарана още една разделителна линия. Държавният глава олицетворява външната политика на България. Това е по конституция. И няма как да не говорим и за това. Разбира се, в контекста на цялостната оценка за външната ни политика. Не само с оглед на конкретния случай. Ще си говорим много за тази външна политика, която донесе толкова беди, провали и така деформира образа на България. Благодаря.
Има ли други въпроси? Има Капкова, канал 3. Господин Първанов, моля ви като историк да ни разтълкувате каква точно организация ООН е, лява или дясна, защото реформаторите преди час заявиха, че трябва десен човек да оглави ООН, както Еврокомисията е оглавена от десен човек.
Не, нямам думи. Просто извинявайте. Това е такъв принос в историята на ООН и на дипломацията. Нека Георги Димитров да каже.
Не се нуждае от реформа, нуждае се, ама чак пък така реформа. Реформаторите изглежда тук изреформираха България, сега ще реформират и ООН. В ООН напротив, това пречи. Не, не, ако трябва да съм сериозен. В ООН това пречи. Всеки един международен служител, а генералният секретар, освен световен лидер, е и виш международен служител, няма право да работи в полза или във вреда на други държави, на собствената си държава, на партии, на фирми, на корпорации и така нататък, и подписва съответната декларация в този дух. Така че да се каже, че ООН има някакъв, в ООН има партиен принцип някакъв, това е нещо, не знам на кой свят са тези реформатори.
Благодарим ви, лека работа.
Пресконференция на АБВ.
Радио К2 от мястото на събитието.